I aften tørt og klart, mens det i nat bliver skyet og tåget flere steder. Svag til jævn vind og mellem 0 og 5 graders varme.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
God hjertelig lidt over tre her på Radio 24/7. Og velkommen til en tirsdag, skal jeg lige hilse at sige.
Nå?
Hvor vi skal vidt rundt i verden i dag. Og jeg skal jo lige gøre opmærksom på, at det er jo Tourettes tirsdag, hvilket vil sige, jeg siger ikke, at det sker, men der vil kunne forekomme billeder, der vil kunne forekomme situationer, forklaret så eksplicit, at det vil kunne støde. Det vil måske ikke være egnet for mindre eller meget gamle, så er du i hvert fald advaret, at de sidste, næste godt 55 minutter, jamen der vil sprogbruget her i programmet
være kulørt.
Lige præcis. Er det en god jade, du har fået brugt?
Ja, det er dejlig, dejlig grønt te. Nu går vi over til de hårde varer.
Velkommen til. Måske har nogen af jer vinterferie i den her uge. Måske er der nogen af jer, som sidder bare og ikke rigtig ved, hvad I skal lave. Så kan man jo altså gå i krig med os. Velkommen til for nogle vinterferieradio, og velkommen ellers bare generelt til Bæltestedet.
Det er skide godt, Simon. Det er skide godt.
Tak skal du have, Jan. Tak skal du have, lige måde. Vi skal starte med at snakke om noget, der bekymrer rigtig, rigtig mange mennesker, og det er deres hår. Deres kropsbehåring generelt.
Eller mangel på samme, eller
Jan.
Uønsket hårvækst.
Uønsket hårvækst skal det også være, men det her handler faktisk om ønsket tilvækst af hår, hvis
okay.
man kan sige det på den
altså
måde.
De rigtige steder?
Ja.
Er der en ny tendens? Er der et sted, man bare må have hår? Så ja, lige men over ballen eller under ballen?
Lige
eller
på siden af næsen. Stort dreadlock lige på siden af næsen. Der er sket et dejligt gennembrud i forskningens verden. En verden, som vi elsker. Og hvis man har det sådan, at for eksempel for os mænd, der siger man jo det der med, at panden lige så stille drysser bagover. Ikke? Det der med, at den flytter sig længere og længere tilbage i panden. Den bliver højere og højere. Ikke?
Jo, og det sidst er ikke noget, vi lider af endnu, Simon.
Nej, os to. Nej,
ja.
Vi har dejlig, dejlig hårpragt.
Ja.
Du er blevet lidt sølvgrå.
Jo. Men det er charmerende af helvede
ja,
til.
Ja, det er det nemlig. Ja, det er der, hvor altså, det er point. For mit vedkommende, så har jeg fået at vide, at jeg har en hårvækst, der gør, at det ser ikke ud som om, at jeg mister eller taber hår.
Nej.
Så jeg har fået langt garn, fordi at jeg mener, at det skal jeg gøre, så længe jeg overhovedet kan det.
Ja.
For der kommer også sikkert på et tidspunkt, hvor at
jo, men og så går også det ikke, du tager det fra panden og rendet over månen, du får bag. Altså, når man når dertil.
Der, hvor man ender med at have sådan hente låne kredithår, hvor man rærer sin ene bakkenbart først hen over hovedet og dækker hovedet.
Ja,
og så
eller håret fra skulderen hele vejen op over hovedet.
Lige præcis, så rærer man det så ned i en hestehale til sidst, det vil komme til at se.
Men der er faktisk ikke særlig. Det er godt nok mange år siden, jeg har set en med et godt gammeldags hentehår. Der skal være så lidt tilbage i tiden, før at folk ligesom lavede det.
Ja, ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men den jeg tror aldrig, den går imod. Men som sagt, så er der
tidsløs.
Så er hentegarnet tidsløst. Der er sket det fantastiske, at der er nogle forskere, som har under anvendelse af det, der hedder pluripotente stamceller, fået hår til at gro. Altså simpelthen danne deres egen hårsække og komme til at gro. Man har jo før i tiden kunne få implanteret hårsække så videre fra forskellige steder på kroppen, således at man kunne få pubeshår på hovedet osv. Men nu har forskerne altså gjort det, at de kan få håret til at gro helt naturligt i de her celler. Og det er en markant forbedring i forhold til nuværende metoder, som egentlig jo bygger på de her transplanterede ting. Det er Alexei Tashkik, som er Ph.D. og lektor i afdelingen ved Sanford Burnham Medical Research Institute i Californien, som siger det til magasinet Science Daily. De har transplanteret de her stamceller over i hårløse mus. Her var cellerne så helt automatisk i stand til selv ved egen hjælp at danne hårsække og få hår til at gro igen.
Det er godt nyt.
Ja, det synes jeg. Det synes jeg, fordi jeg har jo det her med, jeg har jo ikke hår på brystet eller på ryggen, sådan de der mandlige steder. Man bliver jo nødt til at sætte sig i en situation, som mand, hvor at man mener, at man har et udtryk, der er så tiltrækkende som overhovedet muligt for ligesom at kunne videreføre sit genetiske materiale. Og der mener jeg tit og ofte, at der er jeg bagerst i køen på grund af mange ting. Men en af tingene er jo også, at jeg ikke har måtte på ryggen.
Nej.
Jamen, det kan også være, det er mig, der er lidt baglæns med den der, og er for meget nede med naturen, og det er naturligt på den måde, men jeg synes bare, at jeg er træt af at være så glad, som jeg er. Jeg synes, det er pissirriterende et eller andet sted.
Jamen altså, hvis du nu overvejer en karriere som professionel skøjteløber, ville det jo være fuldstændig ideelt, jo.
Hvis jeg havde meget hår på kroppen.
Hvis du ikke havde.
Ja, ja, eller cykelrytter, ikke?
Jo.
Altså, der er mange cykelrytter, som jo, når de kigger på mine ben, så tænker de,
wow,
det er medfødt, det der.
Hvad koster det?
Ja, lige præcis. Hvad har han dog?
Hvor træner du henne?
Hvad var der i cocktailen? Der er mange ting, og mange... Jeg tror faktisk, der er rigtig mange ubesvarede spørgsmål omkring en krop, og det er jeg egentlig ret tilfreds med, der er.
Jo, det er både et tempel, men også et mysterie.
Ja. Men altså, nu er der god mulighed for, at man måske inden for en anseelig overrække, hvis det er, man går og kigger på nu, at når man friserer sig, så vælter der totter ud af hovedet. Udover at hvis det sker, så skal man selvfølgelig kontakte sin læge, det er klart. Men altså, hvis man rent arvemæssigt er genetisk belagt for eksempel at kunne se på sin far, at hans kødpølsefarvede klot vokser, eller ens mor er pletvis skaldet, så kunne det jo godt være, at man skulle kontakte sin læge og sige, prøv at høre, det der nye forskning der, er det noget, vi kan komme til at rode med i løbet af ikke så lang tid? Jeg vil for eksempel gerne være forsøgsperson.
Det lyder godt.
Jeg har i hvert fald tænkt mig, bare for at prøve på et tidspunkt, at se, hvad de kan gøre ved min ansigtsbehåring, sådan så jeg kan få det der mode rigtig fuldskæg, som alle har.
Jamen til den tid, Simon, der er det ikke på mode mere. Jeg synes, du skulle starte med et overskæg. Jeg kunne godt tænke mig at se dig med overskæg.
Jamen, jeg kan altså, ja. Men så skal det også være sådan et rigtigt... det skal være sådan rigtig kraftigt, det, ikke? Altså, det skal være
en ordentlig larve, ikke?
Er du sindssygt? Den skal være tyk og
stor. Fra mundvig til mundvig, og så skal den faktisk gå helt ud til din næsetip.
Som ikke er så stor, men den er der.
Den er der. Så det vil sige, at et så kendt hårprodukt som Top Pick,
ja,
de får kamp til stregen nu.
Nu får de i hvert fald kamp til stregen for fuld gardiner. De får måske endda kamp til stregen.
Ja,
fordi at,
det var også det, jeg sagde, faktisk.
Sorry.
De vandt jo faktisk Grooming Awards 2012.
Det er der selvfølgelig noget, der hedder, det er klart.
Ja, selvfølgelig er det det. Top Pick er fiber lavet af kreatin, og, som jo er protein. Jeg tror mest, jeg kan huske det, fordi at det er et lidt sjovt navn.
Jeg kan mest huske det, fordi at der var en dansk DJ,
ja,
som begyndte at reklamere for produktet.
Ja.
Det er rigtigt. Det var Dan, ja, Raklin.
Der var også dem der, det har faktisk ikke set i lang tid, eller det der var folk, de fik boret sådan. Altså.
Jamen, det var
transporteret hår, hele old school der.
Det er det gamle, og det er jo det, man har gjort indtil videre også. Altså, ja, det der, hvor man ligesom ser nogle mennesker lige nogen, der har et trådnet, eller blevet scannet i en fremtidsfilm, ikke?
Jo.
Har fået sådan et mere eller mindre korsetlignende lejr, hvad hedder det, prikmønster oven i hovedet, fordi de har fået transplanteret hårsække.
Men det nu kan det gøres, så det ser, hvad skal man sige, mere præsentabelt ud fra starten af.
Lige præcis. Nu kommer det indenfra det hele.
Det er godt nyt, Simon.
Det er fandme godt nyt.
Nutella?
Nutella?
Ja, det er et sødt navn. Lille Nutella.
Det
kommer selvfølgelig an på, hvordan det navngivende barns, hvad skal man sige, adræthed og kropsudvikling, den...
Hvis det er et kaukasisk par, der har adopteret fra Eritrea og kalder deres nyfødte Nutella, så
er det upassende.
Så er det upassende, synes jeg. Ja. Det synes jeg.
Det er det ikke. Vi skal til... Jeg tror, det hedder Valenciennes. Det er det nordlige Frankrig.
Okay.
Det kan godt være, det hedder noget andet, men det ligger i hvert fald tæt på, og jeg ved lige akkurat, hvor det ligger.
Ja.
Nå, et par nybagte forældre, de vil gerne have deres barn navngivet Nutella.
Det bliver værd at være, det her program.
De vil godt have omdøbt deres barn til navnet Nutella. Det er jo så åbenbart noget, hvor man skal have lidt have domstolens ord for, at det er i orden. Hvilket jo er ret vildt, når man tænker på, hvad folk egentlig render rundt og kalder deres børn nu til dags.
Jo.
Det er ikke lang tid siden, at jeg hørte en mor anråbe sin datter i Netto. Datteren hed Sommer.
Det synes jeg slet ikke er så slemt, faktisk.
Nej, det ved jeg godt. Fordi at Nutella...
Men så regn til efternavn eller sådan noget? Nej. Eller brise?
Nej, det ved jeg ikke. Men jeg synes, det var lidt... Det skinner så lidt ud. Og det, jeg ved godt, Nutella, det er noget helt, helt andet.
Ja, det synes jeg altså.
Ja. Det ville være okay at kende en travheste, hvis den var sponsoreret af det her smørbare produkt. Nå, men i hvert fald, så tropper de jo op og hører, siger, præsenterer deres drøm om at nye barn, altså skal hedde Nutella. Men dommeren, han siger, at jeg selv hjemme i skabet har Nutella stående, og det er jo altså navnet på et smørbart chokoladeprodukt.
Ja.
Så det kan I ikke, det kan I ikke få lov til. Og så er der selvfølgelig også det der med, at det kunne godt blive nogle drillerier, ikke? Altså, hvis nu Nutella går hen og bliver en lille korpulent pige, så er det sgu ikke særlig fedt.
Ej. Ikke, at der nødvendigvis skal være en større forkromet teoretisk baggrund for at navngive det stakkels barn med det der, men hvis argumentet er, at det her par har levet af Nutella hver for sig, og så fundet sammen i en Nutella-klub, så har jeg sådan, så synes jeg, det er meget okay, at de skal, altså jo. Så er det jo et kærlighedsprodukt, ikke? Ikke fordi jeg synes, at Nutella er et kærlighedsprodukt, altså jeg mener, det indeholder 31,6 gram fedt per 100 gram, ikke? Og det har jo alligevel et indhold på 2.278 kilojoule per 100 gram, så det er jo ikke, man vil jo ikke sige, udover det er sødt, så er det jo ikke sundt eller på anden måde livsgivende.
Nej, det er det ikke. Det er en dårlig start på livet. Men barnet hedder så stadigvæk som oprindeligt Ella. Og det er et fint navn.
Ja, altså, så kunne du have nuttet Ella. Det er jo tæt på Nutella. men jeg synes, ja, at...
Og det kunne jo egentlig godt være, at det var det. Ikke? Det kunne godt være, at hun har været nuttet, og hun har heddet Ella, og så har det været... Ja.
Ella er jo et af mine yndlingskvindenavne.
Ja, det er der, den ligger, Simon. Den gik altså ikke den her gang.
Nej.
Men vi har jo haft historie lignende om nogen, hvor de så var så insisterede på navneskiftet, at de flyttede til, hvad hedder det, nabokommunen, prøvede igen for at få lov til at navngive deres barn.
Lige præcis det, de gerne ville.
Ja.
Ja, det er mærkeligt.
Så der er et lille tip til jer, de nybagte forældre, eller forholdsvis nybagte forældre, i Valenciennes i Nordfrankrig.
Jeg døber dig i faderens og søndens. Ej, det er mærkeligt, ikke?
Jo.
Så kan det ellers lige være nok. Må man så lige få lov at være her? Fransk kultur. Det er sådan noget, man kommer i sovelsen, ikke?
Nu skal vi snakke lidt om død og ødelæggelse, Jan.
Nej, det skal vi ikke.
Og lidt.
Nå, okay.
Vi skal snakke om pest. Og det kan... Og det er jo måske ikke så rart, men i en hverdag, der er præget af den ene katastrofemelding efter den anden, Jan, hvor den ene nye, endnu farligere sygdom, epidemi eller vira dukker op med nye dommedagsudsigter til den generelle menneskelige befolkning, altså så er det jo svært at finde ud af, hvor vi står henne, og om kommer der overhovedet noget godt af den her mikrobiologiske kryptologi, som ingen rigtig kan finde ud af at finde noget lindring på en eller anden måde, ikke? Mm-hmm. Mere eller mindre. Og hvis vi kigger på det med praktiske øjne, har vi så reelt fået noget ud af de forfærdelige sygdomme, der har herret rundt omkring i verdenshistorien? Har vi reelt fået noget ud af det her ting? Og der tænker jeg, for at det ikke bliver for tæt på, så tænker jeg, at så skal vi behandle emnet pest lidt. I et engelsk medicinsk tidsskrift, der har jeg fundet en lang artikel, der er skrevet om, hvad for eksempel pesten har gjort for det engelske samfund.
Det vil sige, at der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget.
Altså, jeg er jo...
Det holder stadigvæk.
Ja, altså jeg synes jo godt, at der er nogle ting, som jeg siger, det er sådan set bare skidt, fordi det er skidt, det der, ikke?
Jeg tror heller ikke, at det er noget, da fugleinfluenzaen rasede, eller svinepesten. Altså, der tror jeg heller ikke, det var man skulle stille sig op og sige.
Det tror jeg heller ikke, og det er heller ikke derfor,
men
jeg siger
tilbage.
Det. Men jeg siger bare...
Så siger du, der er alligevel noget.
Jeg har hørt nogle kloge mennesker sige, at den retroperspektive betragtning i det nuværende eksistentielle moras også er et parameter, som man kan handle ud fra i henhold til at behandle den konsekvente og nuværende situation. Det er ikke mig, der har fundet på det. Det er der nogle kloge mennesker, der har skrevet. Det ligger langt, langt, langt over, hvad jeg rent sofistikeret kommer til. Men den her artikel, den er pisse spændende, fordi hvad er der egentlig kommet ud af det her med den her pest dengang i middelalderen der? En af de ting, som der kom ud af det, det var for eksempel, at parfume fik et stort, 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 stort...
comeback?
Ja, nej, eller fremtog.
Ja, fremtog.
Fordi det jo, altså i middelalderen jo måske ikke for så vidt var det, folk brugte mest af i duftevand, vel? Og faktisk så var lægerne på det tidspunkt allerede lidt på vej til at forstå, hvad det her det egentlig handlede om. Fordi at de mente jo tit og ofte, at det her det blev overført via luften, men at det var
luftbåren.
Ja, at det var lugten, altså at man kunne lugte den her pest, når den kom snigende sig rent luftvejsmæssigt, eller når den kom snigende, ikke? Og der mente de så, at hvis man rensede luften via dejlige dufte, så ville den simpelthen ikke kunne gennemtrænge, altså virussen via luftvej ville simpelthen ikke kunne gennemtrænge det, og ville falde til jorden, og derved så var ens hellige grav velforvaret. En af de ting, som man blandt andet lavede i de her aromatiske blander for at bekæmpe den her onde fypest, jamen altså, det var blandt andet, man havde appelsinolier og nælkeolier,
ja,
som man simpelthen smurt og gned sig i. Så kunne man jo gå rundt og lugte som juleaften hele tiden under pesten. Derudover så havde man også for dem, som ligesom var rige, det bedre borgerskab, som man kalder det, i 1300-tallet, jamen, de kunne gå med det, der hed ravæblet. Og det kunne jo for så vidt godt...
Ravæblet?
Ja, det kunne jo godt have været synonym, som vi havde fundet på for noget helt andet, men det her, det var i bogstaveligste forstand et stykke rav, som der var blevet boret et hul i, og så var det så blevet samlet. Og i det, så kunne man altså, have for eksempel noget musk, eller man kunne have noget kamfer eller rosenvand, og så gik man med det rundt omkring halsen, og hvis man så gik med det omkring halsen, ja, så var det jo altså som en form for kraftfelt omkring en, ifølge lærerne, når de lærte, således at den onde pest ikke kunne trænge ind til en. Så der har lugtet meget specielt, tror jeg, nogle steder, der i 1300-tallets England.
Og det, så kunne man ikke lugte den sorte død?
Lige præcis. Og hvis man ikke kunne lugte den, så var den der ikke. Der var jo altid en eller anden form for fysisk gørelse af tingene. Det, der ikke var fysisk gørelse, det henlagde man jo så til guddommelige kræfter eller indgribende, ikke? Altså, tænk at gå rundt med ravæblet, ikke? Altså, så parfumen, den blev altså almen kendt i alle samfundslag på rigtig mange punkter i England, på grund af netop det her med pesten. Man gik jo også rundt med alkohol blandet med blomsterkoncentrater. For eksempel det, der hedder Eau de la Reine de Henri, som jo betyder dronningen af Ungarns vand. Altså meget duftende vand, ikke? Det der med Eau de la Reine, eller ring, eller hvad det hedder. Jamen det kunne jo også godt være, og det mener mange, at det er, at det er forløberen for det, vi i dag kender som toiletvand, eller Eau de Cologne, vandet fra Cologne, ikke? Så parfumen, den kommer altså ud af pesten. Det kan vi jo tænke på, hver gang du gnider dig et eller andet duftvand. At, jamen altså, hvis du har levet i 1300-tallet, England fyldt med pest, så dufter du godt, og du får ikke pest. Problemet var jo, at det var jo ikke sådan, det hang sammen, kan man sige. En anden ting, som der kom ud af det her med pest, det var hospitalerne. Før pesten den traf, så i de middelalderlige England, så var hospitaler altså ikke sådan noget, ligesom vi kender det i dag overhovedet vel. Der var der noget med, nærmest man kom hen, og så lod man folk dø. Fordi det var sådan, når der ikke var mere at gøre, så kom de derhen. Så var det jo tit, at lægerne, eller de lærte, de var der selvfølgelig som en form for fagmæssige kompetencer. Men mest af alt, så var hospitalerne jo også meget inficeret af kristendom på det her tidspunkt, ikke? Og religion, så det vil sige, at det var tit præster, munke eller nonner, som varetog de syge og ligesom skulle sørge for, at de kom videre. Det var jo rigtig, rigtig fint, at de var der, men da de her ting så rammer, da pesten så rammer, så rammer det jo så hårdt, så at altså, adelige præster, ypperste præster, sognemænd, alt, tiggere, de lå jo i en stor bunker døde. Den kunne jo ikke kende forskel på noget af pesten, vel? Så den slog bare helt lortet ihjel. Og så blev man jo altså nødt til på en eller anden måde at sige, jamen det kan godt være, når man har pest, at man kommer ind på det her såkaldte hospital i citationstegn og får foretaget en forbøn imod den nærstående død og sådan ting og sager. Men lige nu kan vi altså ikke sige, at det her det er en noget, som kun er skabt af Gud, fordi det rammer jo også Guds tjenere. Så man blev nødt til at revurdere, hvordan man på en eller anden måde fik tøjlet det her galopperende vanvid, som pesten var, og men man blev nødt til at lægge om på hospitalerne, fordi det væltede jo ind med mennesker med sorte byller og symptomer, som jo ligesom var fuldstændig klart tegn på, at lige om lidt, så er du altså færdig, kammerat. Så i stedet for at være bare et hospice, hvor folk kommer hen og dør, kan man sige, så kunne myndighederne godt se, at de blev nødt til at få en lille smule logistik op at køre. Så sådan noget som karantænestuer, sådan noget som at sørge for, at man ikke har det samme tøj på, når man er inde og opererer med de pestsyge, og så går videre ind til børneafdelingen. Sådan
altså få sat det lidt i system.
Lige præcis. Og det var en af de ting, som den her kæmpe store epidemi var med til at gøre. Simpelthen at sørge for, at der var mere kvalificeret personale, som ligesom kunne varetage og se, hvad der foregik, end at der bare var munker og nonner. Ikke at de ikke også kunne klare det, fordi de var jo sikkert pissegode, blandt andet til naturmedicin og sådan ting, og så selvfølgelig til at bede for menneskerne. Og lige pludselig så fandt man jo så også ud af, jamen prøv at høre, hvis man har rørt ved det her, så rører man noget andet, og så rører man noget tredje, jamen så kan både det andet og det tredje også godt blive kontamineret. Så vi bliver nødt til at, ligesom at holde det der på et eller andet plan, hvor vi kan prøve at udstykke det her. Og det blev gjort simpelthen med, at man jo, det var meget produktomkostningsrigt det her, fordi at man jo brændte de her mennesker. Det fandt man dog ud af, at jamen altså ved at brænde det her, så kan vi altså komme rigtig langt med at i hvert fald udslette de her kontaminerede stykker kød, som der så ligger, når man er død, ikke?
Jo.
Så det fik vi altså også ud af det. Vi fik også lidt hospitaler. Det synes jeg var altså rigtig, rigtig godt. En anden ting, som fik rigtig, rigtig gode ben at gå på, og det har faktisk også noget med hospitaler at gøre, det har faktisk den frie tanke, og så det, vi i dag kender som humanismen. Fordi kirkens ord var jo som sagt lov på det her tidspunkt, ikke? Altså i middelalderen på mange punkter. Og det var den jo inden for alt. Altså forebyggende bønder imod sygdom og dårligdom, det har vi lige snakket om. Guds straf, når det ramte, og alt derimellem, ikke? Det kunne alt sammen ligesom henføres til, at det havde noget med Gud at gøre. Men som sagt, så kender, altså, pesten er ligeglad. Den tager ravl og krat. Den skal man ikke fuck med. Og i England, der begynder en vis John Wycliffe at rasle en lille smule med sablerne. Så begynder han altså at modsige kirken en lille smule. Og det skal man jo altså ikke gøre, og det skulle man specielt ikke gøre på det tidspunkt, vel? Han var respekteret for det, han sagde, så derfor var det mærkeligt, at han lige pludselig skulle stille Guds gerning til tvivl, når at han så, fordi at det jo også tog de helligste mænd.
Mm.
De blev også straffet. Han var sågar ude at kritisere paven.
Det er farligt.
I 1300-tallet, ikke?
Mm.
Den er tung. Så er man altså, han var i virkeligheden altså meget, meget, meget forud for sin tid på rigtig, rigtig mange punkter. Også med at tænke. Han var jo teolog og blev professor fra Universitetet i Oxford en gang i slutningen af 1300-tallet. Og der var han altså manden bag sætningen, der siger, Gud, som har al magt. Eller han siger, at det er Gud, der har al magt, og det kun er den, som opfylder Guds lov, som har ret til at styre. Men med det så sagde han også, at en af de vigtigste ting for kirken er også den kritiske kirkelærer. Og det var jo, altså, hvis man tog pesten som Guds straf, og man så kiggede på kritisk kirkelærer, altså med at sige, er det her Guds straf, eller hvad? Altså, så blev meget, meget filosofisk på en anden måde.
Det er jo også en god måde for kunder i butikken, ikke?
Jo, men det
kan man sige.
Jo, men altså, han var vildt. Altså, det er en bevægelse, som han starter. Faktisk, undskyld.
Velkommen til.
Så, undskyld. Jeg blev bare helt vild af det her. Som han starter sammen med en gut, som hedder Jan.
Ja, det vidste jeg godt.
Og det er jo faktisk grundlaget for den reformation, som vi kender i 1500-tallet i Europa, som han er en af foretræderne for, må man sige. En vis her Martin Luther, han tog jo, hvad kan man sige, den lille revolution med udgangspunkt i den frie tanke i kristendommen med, og det var jo ret voldsomt, ikke, kan man sige. Men det kommer jo altså også af det der med, at han lige pludselig kræver, at prøv at høre, præster og videnskabsmænd bliver nødt til at sætte sig sammen for at finde ud af, hvordan vi finder ud af, at det her det kommer til at fungere. Fordi det fungerer tydeligvis ikke. Mm. Altså folk dør alligevel. Det er jo helt genialt, og det er jo igen, kommer vi ind på det her med tanken omkring at have noget helt konkret at forholde sig til i lægevidenskaben. For så vil de ikke bare gætte sig frem og ud fra nogle bøger, måske sige sådan og sådan og sådan. Og så kunne han godt se, at der skulle nogle flere ting til, for ligesom at skabe en reel lindring, i stedet for at skabe den lindring. Han mente blandt andet det der med, at jamen, bøn, det gør jo ikke for så vidt noget for den syge. Det der med at sige, prøv at høre, altså, vi har kun ét liv. Og det var jo en del af humanismetanken, ikke? Den originale humanismetanke, det der med at sige, prøv at høre, når der er så meget dårligdom omkring os hele tiden, og folk bare dør som fluer, fordi på grund af noget, vi ikke aner, de får bare en stor sort plet midt i panden, og så raller de om. Det der med at sige, man skal også nyde og give i nuet. Altså, vi skal sørge for at have det godt i nuet, og vi skal sørge for at behandle hinanden godt. Og hvorfor ikke nyde nuet? I stedet for den kirkelige tilgang, hvor man siger, prøv at høre, mand, du skal bare opføre dig fucking ordentligt hele, du skal rette ind og holde kæft, klappe hælene sammen. For hvis du ikke gør det, så er du færdig, når du dør. Så kommer du ikke nogen sted hen. Det bliver ikke godt. Du kommer tilbage som et lokum. Og så lige pludselig er der en gut, der står og siger, prøv at høre, hvorfor... Altså, det ved vi jo reelt ikke noget om. Men vi ved, hvordan vi har det lige nu. Så hvorfor ikke starte med at gøre det godt nu? Og det kan jo også være grundlæggende tanker til den mere moderne form for filosofien omkring det humanistiske begreb. Så vi kan da håbe på, Jan, om ikke andet, at at alt det her skrækkeligdom, som vi har omkring os, i vores næste generationer, altså har slæbt noget rigtig godt med sig. Og det, når det så er sagt, så skal vi huske, hvad humanismens, den moderne humanismens grundregler godt kunne være det der med, man skal altså huske også at nyde nuet.
Fuldstændig.
Jeg ved, det er stærkt på en tirsdag, men nu kommer
det. Er det.
Det kommer. Og nu skal vi også videre.
Jeg vil godt tilføje lidt.
Det skal du.
Fordi flere lande har jo udviklet pest som biologisk våben.
Ja.
Fra 39 til 45. Tyskerne var selvfølgelig også med under 2. verdenskrig.
Gode gamle.
Og det foregik på, foregik på det medicinske militærakademi ved Posen.
Den gale pose.
Den deserterede sovjetiske mikrobiolog Vladimir Posenchik, han fortalte, at hans institut i Leningrad havde forsket i pest. Britterne mente ud fra hans vidneudsagn, at sovjetiske forskere havde udviklet antibiotikaresistente pestbakterier på øen, som hedder Vovrosjnytnia eller sådan noget. Det ligger i Aralsøen. Det er jeg ret begejstret for, fordi jeg har faktisk planlagt en tur til Kazakhstan og Aralsøen, hvor det her ligger, som efter sigende skulle være en af de mest forurenede steder på hele den blå planet.
Skal du derhen?
Jeg har store planer om det. Det der er jo, at man forskede jo i de her sådan, biologiske våben til krigsførelse på den her ø, fordi at den lå så langt væk fra alt. Man byggede et helt samfund op der, hvor man så havde mikrobiologer og andre, som flyttede der til med deres familie. Og der foretog man altså nogle virkelig, virkelig grimme ting. I dag der kan du køre derhen i bil, fordi at, en stor del af Aralsøen stadig ikke er fuldstændig tørlagt.
Mm-hmm.
Ja, det har jeg faktisk en plan for. Men det er fordi, du ved jo, jeg kan godt lide noget det med det forladte der.
Ja, det skal du. Men jeg vil bare altså også lige passe på og sådan noget. Altså.
Ja. Men...
Kan man købe souvenirs der? Det kunne være ret fedt at have noget fra...
Det er, altså, øen blev jo, jeg mener, nu er jeg ikke, jeg har ikke læst helt op på det nu, men jeg mener, da muren faldt, der trækker russerne sig for den her eksperimentelle ø, smadrede det meste, og det er derfor, at det er en af de giftigste steder i verden.
Altså, okay. De har bare høvlet de det hele. Krukker og glas.
Og så er der selvfølgelig også folk, der var ude at stjæle, som måske ikke lige har tænkt over, hvad der er foregået på
det. Og så
er
de taget noget med ud.
Ja, men det, sådan er, det kan man også se i Tjernobyl,
i Rusland.
Ja, i Ukraine. Ja. Der er der også folk, som ulovligt er trængt ind på området og har stjålet gamle radiatorer, for eksempel i de her beboelsesejendomme. Ja. Jeg tror ikke engang, de behøver at sætte de radiatorer til. De skal nok give en anden form for...
De gør både lys og varme.
For stråling. Nå, ikke mere pest for nu. Ja, vi skal til England. Vi skal snakke om en kvinde, der hedder Jodie Sinclair.
Jodie Sinclair, det navn siger mig et eller andet.
Ja, det er nok mest Sinclair, du måske husker, fra en engelsk serie med Rocker Moore eller noget.
Det er rigtigt.
Ja, lige præcis.
Er det jo rigtig heldig?
Lord Sinclair.
Nå, Lord Sinclair.
Jeg tvivler på, at Jodie,
hun er... Fedt bandnavn, skriv det ned, mand. Det bliver til en reklamekampagne.
Jeg tvivler på, at de er i familie. Jodie, hun er en stor pige.
Høj eller
kraftig? Måske mere bred. Kraftig.
Fyldig?
Hun vejer 400 pund. 200 kilo. Dejlig stor pige.
Det er en lovable size. Ja. Lad os sige det på den måde.
Hun er efter sigende, har fået stemplet for fed til at arbejde. Det er i hvert fald et, hun er meget glad for.
Hun er glad for det?
Ja, hun er glad for det.
Nå, det synes jeg da er positivt på en virkelig mærkelig måde.
Det er så ikke alle, der er enige om det. Altså, om at hun er for fed til at arbejde. Eller jo, det kan måske godt være, at de er det, men de tænker, hvad nu, Jodie, hvis vi hjælper dig lidt? Hvad nu, hvis der kommer en diætist fra NHS?
Mm-hmm. National Healthcare System.
Yes, og lige hjælper dig godt på vej, så du kan komme tilbage på arbejdsmarkedet.
Åh, det ville da være dejligt for hende.
Så siger Jodie, nej, det er sgu egentlig okay, det behøves ikke. Jeg har det fint, jeg går og hygger mig. Eller går og går. Jeg sidder og hygger mig.
Jeg er for fed til arbejdsmarkedet.
Ja, igennem de sidste 9 år har hun modtaget i offentlige ydelser, altså invalidepensioner, hvad hun nu ellers skal få skrevet ind. Der er noget med, hun også godt vil have gjort rent derhjemme og sådan noget. Det kan hun heller ikke selv gøre, Hvis hun først kommer ned og lægger for at støve ud under sofaen, jamen, så kommer hun heller ikke op. Nå, over de sidste 9 år har hun modtaget i offentlige ydelser 934.000 danske kroner.
Der er ikke et Levakovic inde i det der navn på et tidspunkt, vel?
Nej, det er der ikke.
Hun bor ikke i skurvogn eller noget?
Nej, det gør hun ikke.
Cigøjner?
Hun bor i en fin lejlighed.
Åh, okay.
Hun kan sgu også godt lide sin morgenmad. Altså, og det er selvfølgelig den helt traditionelle, dejlige engelske morgenmad med hvid toastbrød og baked beans og bacon. Den spiser hun sammen med sin mor. Hun siger, prøv at høre, det er altså... Det er der, jeg bonder med min mor. Det er, når vi sidder og guffer om morgenen.
Det smager ædre mig også dejligt.
Ja, det gør det, Simon. Men alt med måde.
Jo, bevares du.
NHS vil jo finansiere det her vægttab for hende. Og også altså, budt op til dans og siger, prøv at høre, hvis du vil have... have foretaget et kirurgisk indgreb,
altså, så... sådan en gastrisk bypass på
lige
måde.
Præcis. Ja. Så byder vi også gerne ind der.
Hold da kæft.
Og det, jeg tænker, det er alligevel vildt, ikke? Altså, det plejer jo at være den anden vej rundt, at du skal tække og bede for at få, få den her operation, ikke? Ja. Og bevise, ligesom, hvor vigtigt og hvor stor en glæde, og
man kan
hvad du kan bidrage med efterfølgende, til, bla.
Ja.
Men Jordi, hun er ligeglad.
Altså, man må jo sige på den her måde, at hvis de går ind, på en eller anden måde vælger at sige, at vi vil gerne tvangsindlægge dig til her. Så er det fordi, at der er nogle professionelle mennesker, som anser hendes fysiske kondition for at være faretruende for hendes eget liv, og siger, prøv at høre, det kunne godt være, at for eksempel din mor godt vil have flere morgener, hvor I kunne spise baked beans sammen, og så videre, så videre. Ud fra hendes fysiske størrelse, som så tilsyneladende er meget, meget, meget voldsom. Ikke?
Hun hævder altså, at vægtproblemet er på grund af væskeophobning. Modsat, altså det, så det har ikke noget med hendes kost eller mangel på motion at gøre, nå, at hun er så stor. Det er væskeophobning, simpelthen.
Hun lever broccoli og løber 10 km hver dag og dyrker hot yoga og går til spænding.
Det tror jeg ikke. Det tror jeg altså ikke, hun gør, Simon.
Men så synes jeg også, at de deres gode ret til at sige, ved du hvad, så får du altså ikke mere støtte, hvis du ikke vil være med til, at vi ligesom kan... lave en plan for dig i fremtiden, hvis du bare vil ligge derhjemme og spise ostepops.
Jamen hun har en fin, hun får, så hun kan klare til dagen og vejen. Altså, hun får de offentlige ydelser, som gør, at hun kan få det til at løbe rundt. Og hun kan, altså, et godt gammelt ordsprog, det er gå for at være tyk. Det kan godt være, det er bare det, hun går efter. Det ved jeg ikke.
Hvad er det for en udtryk? Det er mega fedt.
Det er gå for at være tyk.
Det vil jeg have tatoveret. Det mener jeg seriøst. Det er gå for at være tyk.
Ja.
Det er fedt, mand. Det kan jeg godt lide.
Men, Det er selvfølgelig en historie, som får en tur i de sociale medier, hvor folk jo skal ytre sig for og imod osv. Ja. Men Jordi, hun hygger sig.
Dejligt med lidt østrigsk musik. Det skal jo til på en tirsdag, Jan.
Skal jeg ikke.
Og nu skal jeg igen lige gøre opmærksom på, bare for en sikkerheds skyld, at det de næste stykke tid og programmet ud, ja, så kan ordsproget henlægges til værende en lille smule lummert. Farverigt, men også meget, meget lærerigt. Meget, meget lærerigt. Det
okay, hvad skal du nu lukke op for?
Jamen, jeg har været på Tidens Kvinder, Jan. Det er jo en hjemmeside, som man i tid og utid som mand glemmer lidt, men der kan vi altså lære rigtig meget.
Ja.
Virkelig, virkelig, virkelig meget.
Hvad kan vi lære, Simon?
Jamen, vi kan komme lidt ind i kampen med det her med det seksuelle, det nære, det intime, Jan. Et nærmiljø, som mænd jo i mange år blevet beskyldt for ikke at færdes for voldsomt i.
Jeg kan se, de kører, nu er lige inde på siden, den har jeg ikke været inde på før overhovedet, tror jeg. Det er vist en af dine spidskompetencer.
Ja.
De byder op med en billedserie lækre mænd i bad. Kan
og,
jeg se.
Og allerede der, ikke, der vidste vi mænd, at vi var lækre, når vi var i bad.
Åh, men det her, det med lyssætning og...
Ja, men der er kun én mand i Danmark, der ved, hvor lækker han er i bad, og det er Gustav Salinas. Han ved, hvor lækker han er i bad.
Okay.
Ham og så Lovestick, der spiller trommer i Lucas Graham. Det har jeg fået at vide.
Okay, men hvis du har fået det at vide, så er det sikkert ikke.
Ja, ikke også?
Jo.
Men altså, de har en guide her, der hedder Tænd ham på 12 måder, Jan.
Nå, okay. Ja. Så skal vi jo til at... Ja. Så skal jeg lige have bladet op på bloggen her og sidde i forruden, og så være klar til at...
Det tror jeg også, du bliver nødt til lige at gøre, fordi at...
Så det er en sex-guide?
Det er til en guide til, hvordan kvinderne de kan tænde mænd.
Ja.
Og
Ej, det bliver skrækket det her. Nå.
Ja, det gør det, men også fordi jeg vidste slet ikke, at jeg skulle tænde på sådan nogle ting.
Nej, men det ved du nu.
Ja, og det, nu ved I det også lige om lidt, kære medbrødre.
Åh. Oh. Hej, fyren. Ja, det er mig. Fyren i den anden ende. Nu kan jeg da satan, at man godt fortælle dig, at du skal til at lytte efter, ikke? Ja, selvfølgelig må du drikke champagne i mens, kælling. Hvad har du ellers troet? Nej, spøj til side, baby. Nu brækker jeg det ned, hvordan at du rigtig tænder en mand.
Yes.
Altså, så det kan man sige, når man har læst en artikel som kvinde, og så går i byen. Hvis man ryger ned på Daisy, eller hvad man nu ryger på, et værtshus,
ja,
så kan man sige, hvad siger du til, jeg, du tager med mig hjem, og så tænder jeg dig på 12 forskellige måder.
Ja.
Ja, tak.
Ja.
Det vil jeg gerne, det var spændende.
Men du er også nødt til at lige at slukke, og så tænde igen, ikke? Ellers så tænder det jo ikke, eller tæller det jo ikke rigtigt.
Det ved jeg ikke. Du må bare gerne tage mig med hjem og tænde mig på 12 måder. Det kunne jeg rigtig godt lide.
Hvad er den første, Simon? Nu, ja.
Læs kontaktannoncer på nettet. Det er lidt ligesom erotiske bøger, men det er online, nemt og hurtigt at læse. Her har vi kvinder, der søger mænd, og mænd, som søger kvinder, i alle grader og på alle niveauer. Det er helt op til dig, hvad du har det godt med at tænde på. Oplev øget lyst, når du læser de små erotiske notitser. Eller læs dem højt for din partner til fælles fornøjelse. Der vil jeg så sige, jeg tror ikke, at de kontaktannoncer, jeg har læst, der er ikke noget. Selvom der kom en meget, meget lækker dame ind og læste op for mig, så tror jeg simpelthen ikke, jeg vil tænde på det. Det må jeg
indrømme.
Så kommer vi til noget, som er lidt anderledes. Det er et punkt, der hedder, gå i bad med en hvid t-shirt.
Ja.
Hvis du har lyst til at prøve
at fylde... Der kan man jo tage en af sine kærestes, hvis de alligevel skal vaskes jo.
Jo. Men alligevel sexet. Nu læser jeg citerer. Så kan du tænde din partner Max ved at gå i bad med en hvid t-shirt eller stropbluse. Det vil pige ham, som bare pokker. Husk dog at fjerne BH'en inden. Jeg synes, der mangler en sætning her. Og det er, at hun skal huske at vise sig for sin kæreste i den våde t-shirt. Jeg tror ikke bare...
Det er ikke fedt, hvis den bare ligger på gulvet, når han skal ud og tømme ryggen med, så ligger sådan en våd t-shirt, så ved han, der har været gang i alt muligt fræk, så man slet ikke
lige præcis. Det er også det der med, at hvis ens kæreste sådan kigger fræk på en og siger, skat, jeg går lige bad i din hvide t-shirt, og så lukker døren og går i bad med en hvid t-shirt, så tænker man, det er mærkeligt.
Ja, det bliver ret dyrt i vand, hvis vi skal vaske alt vores tøj på den måde.
Lige præcis. Hvad er det for noget? Og så smider hun BH'en sådan lidt ud af døren, ikke? Og tænker man, du kan da godt tage den der med, hvis du alligevel skal vaske tøj.
Jo.
Altså, de mangler lige at skrive, at hun skal jo lukke manden ind på lokummet, mens hun bader i hvid t-shirt, ikke? Hun skal skrue helt op for det her stykke musik. Åh ja. Og så skal hun altså sige, at nu bader jeg en hvid t-shirt, ikke?
Ja.
Det er lidt det. Så er der en anden, der hedder her.
Så skal hun jo være lidt snu, ikke? Og sige, skat, kan du ikke lige komme ud og finde saben til mig?
Ja. Det kunne også være godt.
Og så siger, øj, du har taget min hvide t-shirt på, og den er helt våd, så jeg kan se din barbenutter. Er det okay, hvis jeg lige tager et billede til Facebook? Nej, det må jeg ikke.
Nej.
Så bliver jeg bandlyst.
Her er der også et punkt, som jeg ikke så komme, men som jeg da skal tænke over. Det hedder perlehalskæde med creme.
Det står noget, man kører ned ad spæren,
eller hvad? Det er det. Det er glidecreme og perlehalskæder er en fantastisk kombination. Perlerne skal være smurt ind i en tilpas mængde glidecreme, og så kan du bruge den til at give ham et ekstraordinært håndjob. Hvis han synes, det er fantastisk, så kan det være, at I skal tage det næste skridt og bestille lidt sexlegetøj, som kan gøre det ekstra sjovt.
Okay. Så man tager den perlekæde, man har fået sine børn, som de har lavet nede i børnehaven, og så smører man ind i glidecreme, og så...
Lige præcis. Og jeg ved ikke, altså jeg går ud fra, at det skal være en perlekæde med runde perler, helst naturperler selvfølgelig, ikke? Og så...
Så det går ikke med dem til perleplader? Så
det
er jo bare
ikke,
som eller, knubber jo.
Eller hvis altså. Man har købt en festivalkæde med Thors hammer og hvad hedder det, et mindre solsystem med planeter med, hvad hedder det, ringe omkring og sådan nogle ting, altså søm, skruer, stjerner, så tvivler jeg på, at ligegyldigt hvor meget glidecreme du kommer på, hvis du sætter den ned over Javertus og begynder at rive frem og tilbage, så tror jeg, man skal være i en helt anden stemning og på et andet stadie, før man ligesom fornemmer, at det her, det er rigtig godt, det er rigtig godt.
Ja. Ikke? Og så lige efter, man har nået klimaks, så kan man gå på nettet og bestille noget mere sexlegetøj.
Det bliver ved at billede det her, Jan. Send ham et billede af din mund.
Ja.
Yes.
Altså, dogface.
Der står, du skal sende et billede af din mund, og derefter en sms, hvor du fortæller ham, hvad du vil gøre med den, når han kommer hjem. Hvis du vil frække lejen lidt op, så behøver det bestemt ikke at holde dig til munden. En hver kropslig del, du lyster, vil fungere.
Ja.
Så sender man et billede af sin knyst på sin højre fod og siger, når du kommer hjem,
så skal
det her files. Ja, altså munden...
Jeg ved sgu ikke, om den virker efter 20 års ægteskab. Så skriver han jo nok bare tilbage, hvad skal vi have spise?
Ja.
Nej, det ved jeg ikke, men nu skal man heller ikke tale det ned. Men
nej, det skal man
det
ikke.
Lyder fandme mærkeligt.
Men send et billede i munden, det tror jeg er i opstartsfasen. Altså det, ja, der det med... jeg er jo tungefetishist, så altså, jeg kan jo godt følge den lidt, men bare et billede af din mund. Sådan helt også... Skal vi mænd så også gøre det? Send sådan et billede af sådan en mund med et stykke sesam midt i... Nej, jeg ved det ikke. Så er der punkt, der hedder flash for ham.
Ja.
Og der starter teksten sådan her, Jan. Hold fast. Varme bryster til morgenmaden. Giv ham en oplevelse, som vil hænge ved det meste af dagen. Lige når han står med det ene ben ud af døren, trækker du op i natkjolen og giver ham et syn for guderne. Overraskelsen vil have sin virkning. Og er han mere til baller end bryster, så mun ham, når han går forbi vinduet. Så det første, der,
okay.
det første, der sker, det er ens dejlige kæreste lige hiver op og...
Hvad siger så? God tur på arbejde! Eller sådan en helt fedt røvballeaftryk, men du sidder derude i bilen og ved at starte og skal bakke ud, så ser du bare...
Det sidste, man ser, det er bare en tamponsnor og så et par kæmpe store kinder, der står flagre på termoruden. Ja. Vi ses, skat! Vi ses i aften, der skal jeg købe ind til...
Møs,
jeg køber ind til fars brød og karate. Selvfølgelig, det er dejligt at blive flashet.
Flash for ham.
Det er dejligt at blive flashet. Så står der her, leg med hans hår. Du behøver hverken at være nøgen eller befinde dig i et soveværelse for at være flirtende. Kan du huske, når din mor sagde, den man tugter, elsker man, når drengene hævder i flætningerne som barn?
Det er fandme irriterende, hvis man står og laver fars brød, ikke? Og så står ind og roder i håret.
Først har man fået lov til at se hele møllen i frisuren, og bagefter så bliver du revet i håret. Jeg synes, det er
ikke... Hans hår.
Ja. Ty til den gamle barnelej og fløt med din elskede, hvor som helst og når som helst, ved at nusse for hans hårpragt.
Der er jo så en faldgruppe, kan man sige.
Der er
nogen, der kører med...
Men Jan, derfor er det jo godt, at vi det, netop i dette program har bragt historien om, at der nu bliver groet stamceller, eller hår ud fra stamceller.
Det er jo. Først godt. Et gavekort til det, og så...
Nu skal du lige holde fast igen her, Jan.
Ja, det...
Er du klar?
Ja.
En halskæde af slik...
Ja.
Pryd din hals med en halskæde af søde sager og tag den på i seng. Eller have den om din ankel, dit håndled, din hofter eller hvor du må have lyst til. At han bider den, eller hvor du har lyst til, at han bider i den igen og igen. Dyrk legesygheden og lad ham guffe løs af dig. Lad vingummier passere fra hans mund ind i din, og lad ham til sidst slikke dig helt rent for sukkerklister.
Hvad nu, hvis man godt kan lide lakridspiber?
Jo, en helt plade Toblerone. Jeg har fire plader i Rittersport med yoghurt hængende rundt omkring hofterne. Kunne du ikke lige komme og bap til dem? Oh. Det er et pandebånd og skiberpiber.
Jeg elsker dig. Det skal bare ikke leve ned på underbukserne. Det ser så forkert ud.
Jeg elsker tidens skynder. Jeg elsker jer. I har styr på det hele. Jo, men altså, hvad er der ellers ikke? Hvad hedder det? En kappe af flødeboller. Altså, der er uanede mængder.
Ja.
Og så skal man lige huske, at hvis man har en partner, som er diabetiker, så kan det måske blive noget andet, ikke? Så er det måske, altså...
Nogle grøntsagsstave.
Nå, altså sådan en Josephine Baker, ikke? Ting med bananer, eller en, sådan en skrårær med broccoli. Jeg tror bare, det er noget andet.
Ja.
Et matchende sæt ankelkæder og halskæder.
Det skal ikke være kål, så får man luft i maven, når man når til bonusrunden. Det kan også være upassende. Men mindre hun lige skal ud og vinke farvel
i vinduet
igen.
Tak for nu, kammerat! Ja, du er bare din gas.
Det gør jeg.
Ja. Så er der den, der hedder spas med bolden. Ja, det...
Okay.
Har du en af de der smarte bolde, der skulle være så gode fitnessredskaber, som bare ligger i skabet og samler støv? Hiv den frem igen og udnyt den til at få super sjov sex. Lidt ekstra bounce og fleksibilitet kan gøre avancerede sexstillinger mulige og give helt nye dimensioner til de normale stillinger. Det er en brandvarm anbefaling herfra. Så er der siddet nogen ude på tidens kvinder,
ja.
Og jeg ikke vidste, hvad de skulle, men så har de fundet den gamle yogabold frem.
Jo,
ikke?
Den har de bestilt på nettet og aldrig fået brugt.
Og så tænker de, det kan være...
Det kan,
så ja. jeg tænker på, at når man
En brandvarm anbefaling.
Man kører hjemmefra, hun står og småprutter i vinduet, efter hun lige har hævet kanderne ud igennem badekåben, eller måske endda ud under, så står hun der med en halvspist hoftekæde med riddersport, og så vinker hun farvel med en piftet yogabold. Ja. Så har man da fået...
Så
ved man, at når man kommer hjem, ikke?
Så bakker man kun lige ud på Villavejen, og så kører man ind igen, og så er man sygemeldt.
Så husk det. Du kan eventuelt finde, hvis du lige er kommet ind nu, så kan du finde listen i sin fulde længde på vores podcast, der på radio247.dk. Radio og 24 med 24 og 7 er stadig SYV. Husk det, det er brandvaren tips for tidens kvinder. Tak fordi I eksisterer. Jeg vidste slet ikke, hvad vi mænd tændte på overhovedet. Jeg vil lige så stoppe, Jan, fordi der er faktisk flere råd, jo. Der er faktisk en, der hedder her. Det sidste råd, der kommer her, det bliver vi simpelthen nødt til at have med.
Ja.
Det har jeg lige glemt. Det er køb undertøj til ham. Frække trusser virker også på mænd. Undgå de sædvanlige boxershort og gå i stedet for efter noget i silke eller satin, som sidder til.
Puh.
Fy for satan. Alt, hvad der er anderledes, end hvad han plejer at gå med. Bed ham om at gå model for dig. Og husk at fortælle ham, hvor fræk han ser ud, og hvor meget du glæder dig til at pille af ham igen.
Skat, de havde ikke noget silke nede i Føtex, men jeg købte en rulle gaffetape. Kan der ikke lige gå en sving om for mig?
Skat, for helvede, ræk med røven. Bare ræk med røven. Kom nu, for helvede. Og så ræk lige
ud i
køkkenet og hente en glas vin til mor.
Jeg er ked af at sige det, ikke? Men sådan noget, det skal mænd ikke gøre.
Nej. Det, altså, kan vi ikke næsten komme
der er en? Der er en, der kan slippe afsted med det, og det er String Emil. Men der er altså ikke andre, der skal rende rundt og vrikke med røven og være sexet og posere. Og sådan.
Det skal vi selvfølgelig ikke sætte en veto ned for. At der, altså, hvis
nej,
der er
det
nogen,
skal vi ikke. Men hvis der er med at lægge det på nettet, hvis I gør det.
Hvis der er nogen, der føler, at de ser godt ud...
altså, at de kan også, bære det? Ja, hvis der er nogen, der føler, at de ser godt ud. Intertænktrus.
Jeg siger lige, nu opsummerer jeg lige her, ikke? Selvom vi lige fik et supplement her. Jeg siger bare, altså, mande-G-streng, riddersport-halskæde.
Spas med bolden.
Spas med bolden. Brud i vinduet. Og så...
Leg med hans hår.
Ja, og hårlej.
Send et billede af din mund.
Ja.
Ja. Og så er der den hvide t-shirt, den må du ikke glemme.
Nej, men der skal man bare virkelig huske, at det er vigtigt, at manden får lov til at se, at du går bad i den hvide t-shirt. Du kan ikke bare, at du går i bad i den hvide
t-shirt. Nej, det er ikke det. Du har ret.
Og så tror jeg altså også, vi er ude af den her nu.
Ja, det er vi.
Nu tror jeg. Nu skal vi videre. Der fik jeg da godt lidt ondt i kæverne af at smile lidt. Jeg synes,
Skru lige op for det der. Det passer perfekt til næste historie. Ja, sådan der.
Jeg vil bare lige lukke vinduet.
For hvad er noget af det værste, der kan ske, hvis man har lagt i ovnen til et rigtig smukt, rigtig dyrt, rigtig flot bryllup?
Ja, det må være vilde hunde, der lige pludselig hjemmesøger arealet og går mok i både buffet og på gæster.
Regnen, Simon. Den silende regn.
Nej. Og jeg forestiller mig sådan en udendørs seating med ceremonien udenfor. Og...
Lige præcis. Ikke?
Ja.
Du står nede på havnen. Alle dine nære er der. Og du skal sige til at sige ja. Præsten står iført harbørehabit. Nej, hvad?
Han står og bliver hævet i håret. Han sidder siddende på en yogabold.
Mens broden har en hvid t-shirt på. Der er helt våd. Nå,
hvad sker der så?
Fokus.
Ja, det kan man jo, du kan jo ikke gøre noget ved vejret, Jan. Hvis man siger, at jeg vil holde udendørs bryllup, så må man sige, enten så laver vi telt, eller så går vi all in, og så bliver det under åben himmel, og så må det komme, hvad der kommer. Så må man bede folk om at tage noget pænt regntøj med.
Der er jo følge nogle traditioner. Faktisk det, at hvis det regner på bryllupsdagen, så betyder det faktisk lykke, held og lykke. Og det er jo sikkert bare nogen, der har fundet på det. For ligesom at... Hvad er det? Ja, det er sådan der, det skal lyde.
Det er sådan, man gerne vil have bryllup, ikke?
Men der er jo virkelig mange, der føler, at det er det værste, der kan ske. Hvis du vil have et udendørs smukt bryllup, det kunne være Alanis Morissette, for eksempel, der skal have et smukt udendørs bryllup, og så det begynder at regne, så ødelægger det fuldstændig hele ceremonien.
Ja,
men det er der råd for, Simon, nu.
Nå.
Ja. En virksomhed hævder at have løst problemstillingen omkring regn på bryllupsdagen. Ved at, ja, ligesom åbne op, trække skyerne til side på matriklen, så der er sol. Der, hvor brylluppet eksekveres.
Ja.
Hvad skal det koste for det perfekte bryllup?
Du sidder ikke og siger til mig, at man kan bestille godt vejr til sit bryllup nu.
Jo.
Det er fucking løgn. Kan man det?
Jo, det koster også lidt. Men hvad betyder det? Det er jo en gang i livet, eller to, eller tre, eller fire, eller fem, eller seks, eller syv, eller ti, at man har så stor og så smuk og så dyr en dag. Så hvorfor ikke lige smide 990.000 danske kroner oven i hatten, for at være sikker på, at det bliver
for godt vejr.
Dag? Ja.
Det er fandme skønt.
Den her service kræver selvfølgelig lidt ekspertise. Og til det, der har man så allieret sig med nogle meteorologer, og selvfølgelig også med nogle piloter. Og ved hjælp af en teknik, som lyder sådan lidt science fiction-agtig, der har man altså et team, som flyver ovenover skyerne og slipper nogle sølvpartikler løs, som til synlædende bevirker, at skyerne de forsvinder.
Mm.
Jeg mener også, russerne har haft gang i noget for mange, mange år siden.
Nej, de havde faktisk gang i det op til, OL i Sochi, faktisk. Der havde de faktisk også gang med det, man kunne kontrollere vejr i forhold til tv-produktion og nyfaldende sne og sådan nogle ting. Altså, så slipper man bare kemi løs i det øvre luftlag.
Ja, og, men altså, her er det sølvpartikler.
Jamen, det er flot.
Det, sådan er det. Så kommer der glimmer ned fra himlen. men der er selvfølgelig et mind.
Jo,
fordi at den her tjeneste, den er kun tilgængelig på noget, der hedder Oliver's Travels, som har bryllupsslotte i Frankrig. Så at sige, er du et rigt amerikansk svin, og du drømmer om det her sydfranske slotsbryllup, så er det altså Oliver's Travels, du skal henvende dig til for at få den her, hvad skal man sige, innovative løsning på problemet og frygten, angsten for
det dårlige vejr.
På den store dag.
Ja, den store dag.
Ja. Det er ret vildt.
Ja, det
synes jeg altså, det er. Der er selvfølgelig andre, man har selvfølgelig lige, i den her artikel har man selvfølgelig hørt om andre. Altså, hvad gør I, når I har store bryllupper? Altså, nogle af de her andre forskellige smukbelæggende steder, hvor at man tilbyder store bryllupper udendørs.
Ja.
I nogle virkelig smukke omgivelser. Og der er der altså en, der hedder Jeff Robinson, som er fra noget, der hedder Deerfield Golf Club, som også laver store bryllupsarrangementer. Han siger, men prøv at høre, det lyder meget fint, men det er godt nok også noget, de tager sig betalt for. Vi kan tilbyde store, store telte, og vi kan altså gøre det, vi har, altså både indendørs og udendørs, og vi er mobile på den måde, at vi kan sagtens rykke i sidste øjeblik. Man kan blive transporteret ned i en smuk dal og holde brylluppet der, og der er altid backup. En backup-plan, og den koster ikke 1 million kroner.
Hold da op, jeg synes, det er smart.
Det gør den ikke. Men selvfølgelig, hvis du drømmer om det store, og du har pengene til det, så er det selvfølgelig meget smart, men det er også mange penge.
Så vi er altså, undskyld mig, hellere holde rullet op i regnvejr.
Ja.
Det der, det er en af topmålighed af fjollighed, Jan.
Og jo, men også det der med, at et bryllup skal skrues op. Altså, der bliver jo lavet nogle bryllupper, der koster astronomiske beløber.
Ja, ja.
Og faktisk er det en stigende tendens i USA. Det er som om, at...
Jeg ved det ikke.
Nej, hvad er det med? Recessionen.
Yes.
At har man glemt lidt, når det kommer til bryllupper. Fordi det er faktisk... det er fordoblet i USA. Bryllupper, der koster over $1 million. Det er fordoblet. Så det er lige meget.
Det er fuldstændig hjernedødt.
Ja. Nå, men det kan man altså gøre. Hvis det er, man skal have det perfekte bryllup, så skal man til Frankrig. Man skal kontakte det der Oliver's Travels. Så kan man få det smukkeste franske slotsbryllup. Vi når ikke mere for i dag. Jeg er ked af at sige det.
Det er jeg sgu egentlig også. Tak for en dejlig dag, Jan.
Jamen, det er mig, der takker.
Og til alle jer kære lytter, vi er på facebook.com/bæreltestedet, og bæreltestedet, det er med A og E i stedet for E. Tak for i dag.
Avec vous, le fleuve est si beau, que mon cœur nage au fil de l'eau. À ce rythme, la vie... Attendre ami sera pour nous trop courte. Mangeons le pain, gardons l'ami et jetons au poisson la croûte.
Elles fleuriront pour moi et vous. Mais ne sommes-nous pas aussi fous?
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.